Yeple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 7-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan 1 million tonnadan gowrak paxta hasylynyň ýygnalandygyny aýdýar. Ýurt etaty azyk önümlerinin sorsandy ýağın hem gypçylygy dowam edýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikada Kongress saylawlary geçirilýär. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda saylawlar her 2 ýyldan geçirilip, egerde olar prezidentlik saylawlary bilen gabat gelmese, olar midterm, ýagny aralyk saylawlary diýip atlandyrylýar. Saylawlaryň netijeleriniň prezident Donald Trumpyň häkimet başyndaky galan 2 ýylyna hem öz täsirini ýetirmegine garaşylýar. Ses berilişikde wekiller öýüniň ähli 435 oruny we 100 orunlyk senatyň 35 oruny saýlanar. Owanystan suay Russiýada geçirilýän halkara paragçylyk gepleşiklerine öz delegasiýasyny ýollajakdygyny ma'lum etdi. Owan talabany hem 9-njy noýabrda geçirilýän gepleşiklere öz wekilleriniň gatnaşjakdygyny aýtdy. Bu häzir Amerikanyň talabany kabul bilen gepleşikleri çekmek urunda tagalla edýän döwür bolup geçýär. Owanystanyň paragçylyk boýunça ýokary geňişi Moskwa özüniň 4 wekilini ýollajakdygyny ma'lum etdi. Talabanyň siýasy edarasy hem Azatlyk radiosyna bu gepleşikler gatnaşjakdygy barada maglumat berdi. Emma olar muny paragçylyk urundaky resmi gepleşikler hükmünde häsiýetlendirmeýändigini hem bildirdiler. Facebook Amerika resmiýetleriniň bu sosial ulgamynda daşary ýurtlar bilen iltişikde bolmakda guman edilýän şüpheli hereketler barada duýdurandan soň 115 ulunyjynyň hasabyny togtadandygyny ma'lum etdi. Mundanyň Amerikanyň howpsuzlyk gullukları 6-njy noýabrda geçiriljek saýlawlar bilen baglanlykda Russiýanyň, Iranyň we beýlik döwletleriniň sosial ulgamlarynda ýalan maglumatlary ýaýratmak finansiýalaryndan äga bolmagy çagyrypdylar. Geçen hepde çap bolan hasabatda 6-njy noýabrdaky saýlawlaryň öňe sirasynda sosial ulgamlarynda ýalan maglumatlary paýlaşmak depgininiň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlarynyň kydan hem has güýçlüdigi bellenipdi. Döwlet sekretary Mike Pompeo Eýran özüni düzü döwlet ýaly alyp barmaýança Amerikanyň Tehrana garşy dowamly basyş etjekdigini duýdurdy.
We will be relentless in exerting pressure on the regime.
Pompeo bu barada Washingtonyň Eýranyň möhüm poduklaryna garşy giriden sanksiýalaryň güýje girmeginiň ýyzy bilen çykyş etdi. Eýran BMG ýüzlenip Amerikanyň ýurdun energiýa, gämi we maly poduklaryna garşy giriden sanksiýalar üçin jogapkärçiligi çekmäge çagyrdy. Tehran bu sanksiýalaryň bir kanundygyny aýdyp, olaryň howpsuzlyk geňişiniň rezolýusiýasyna çapraz gelýändigini hem sözüne goşdy. Mundan sähil öň Eýran resmiýetleri haýwatly çykyşlary edip, Tehranyň Amerikanyň sanksiýalaryndan Bu gesekdigine aýdypdylar. Prezident Donald Trump may aýynda Amerikany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ylalaşygyndan çykaryptdy. Washington ylalaşygynyň şertleri Eýranyň ýadro ýaraglaryny öndürmeginiň öňüni alarlyk derejede berk däldigini aýdypdy. Trump Tehrany regiondaky harby zorluklary goldamakda hem aýplaýar, Eýran bulary reddedýär. Azerbaycanın ikinci ulu şahari Gansa'da polisi dini ekstremist olmakta guman edilen iki adam öldürdü. Azerbaycanın devlet hopsuzluk kulluğunun mağlumatına göre Famil Alakbarov ve Rustam Rizayev polisiyanın uluğu saklamak talabına boyun bolman hopsuzluk işgarlarına od açınından son öldürülüptürler. Resmiler Alakbarov'ın ve Rizayev'ın radikal ekstremist cinsi toporunun ağdaları bolunduğunu aydıp oların teröristiki hücumu kurnama için yarağları ve partladıcı teriş dilleri alandıklarını hem bellediler. Devlet resmilerinin mağlumatını beylikli kararsız çeşmeler arkalı tasdiklatmak başartmadı. Russiýanyň Sibirdäki Khantymansinsk regionunda awatlanyş işleri geçirilen bir köprüniň ýumrulmagy netijesinde 2 adam öldi, başga da 5-si yaralandy. Yerli resmiýetler Karakteýewa obasynyň olaýyndaky Neftyugansky trawynda ýüze çykan hadisada guruluş kranynyň we ýük ulagynyň hem suwa gaçandygyny ma'lum etdiler. Russiýada soňky hepdeleriň dowamında eýem 4-nji köprü ýumruldy. Oktýabryň başynda uzak gün dowrdaky Primorye regionunda bir köprüniň ýykylmagy netijesinde ýük ulagynyň sürücüsi yaralanypdy. 26-njy oktýabrda gurrunyň giden tebitde ýene bir köprü ýumrulyp 2 adamyň ölmegine sebäp bolupdy. Geçen aý Mardawiýa tebitinde hem bir köprü weýran bolupdy.